O Premio Pérez Parallé de Poesía ten sempre unha das súas citas de importancia no mes de novembro. Falamos a continuación co presidenta do Círculo Mercantil Industrial Unidade de FENE, Paula Romero. Boa tarde.
Hola, boa tarde, Quique, boa tarde.
O sábado 21 deste mes é a data fixada inicialmente para a entrega do Premio de Poesía Pérez Parallé. As condicións sanitarias actuais van permitir que se faga un acto presencial?
Pois a verdade é que non, Quique, que a situación que temos ahora mesmo, pois non podemos facer a presentación de maneira presencial. Estamos traballando co concello para poder facer pois a presentación con a nova tecnoloxía de maneira virtual. Estamos pendentes de poder confirmar que sexa o día 21, como viñamos facendo pois os anos atrás. Estamos, xa te digo, colaborando co concello para ver se podemos facela o día 21.
Si intentades facela por streaming, calquera persoa poderá vela en directo desde o seu domicilio.
Efectivamente, a idea é esa, que poida estar poisara a gañadora deste ano, Miguel Anxo e os representantes do concello e nós, pois para que podan en directo ver pois a entrega do premio a Sara.
A poeta gañadora deste ano, Miguel Anxo Fernán Bello, de Espiral Mayor, ademais do alcalde da directiva do Círculo, si estarían físicamente no local do Círculo de FENE?
Pois eso sí que non o sabemos, porque como son de fora da localidade, as medidas de restricción, pois non sabemos si poderán estar directamente no local, senón pois o faremos tamén con eles a través de streaming. As cousas actuales, a situación actual nos fai que a cousa sea un poquinho máis complicada.
Esperemos que no mes de maio poidamos asistir á presentación do libro, porque a edición si marchará con normalidade, non?
Sí, a partir de agora, pois tanto Miguel Anxo de Espiral Mayor como Eduardo Esteves, o que coordina o libro, pois traballará con Sara para poñerse xa para que pois no mes de maio podamos ter xa o libro nas nosas mans.
Cal é a situación nestes momentos do Círculo de FENE como entidade? Tedes o local pechado xa estes días ou como cal é a situación?
Pues mira, o local está pechado, o único que está, digamos, funcionando, pero con a restricción do número de participantes, son as actividades deportivas de gimnasia e yoga que están funcionando, pues eso, con 5 persoas, mantendo a distancia, é o único que podemos nestes momentos pues ter en marcha. A cafetería temos a cerrada, a espera de poder retomar as actividades con certa normalidade.
Paula Romero, presidenta do Círculo Mercantil Industrial Unidade de FENE, moitas grazas.
A ti, un saúdo, Quique.